det lå bare her en fortælling om at finde ud af at leve med at have diagnosen skizofreni. Det er nu 25-årige Dennis Jensen, der fortæller om sit udviklingsforløb, siden han begyndte at høre stemmer for 10 år siden i 8. klasse. Optagelsen fra Dennis optræden som gæstelærer på Frederikshavn Gymnasium HF den 16. april 2015, inde hos den gruppe af eleverne på de fire psykologihold, der havde valgt sig ind på at høre om skizofreni. Dennis optræder som ambassadør for en af os-kampagnen for oplysninger om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme, og her formidlet af pårørendeforeningen Bedre Psykiatri ved Ellen Pachter og Torsind. Det skete gennem kontakt til Sonja Skovby, en af de stedværende psykologilærere. Bagefter er alle de fire psykologihold samlet i gymnasiets festsal, hvor vi hører spørgsmål til en af os ambassadører, der havde haft henholdsvis angst, depression og selvmordstanker, og så anoreksi. Og Ellen Pachter fra Bedre Psykiatri fortæller om, hvilke dilemmaer man kommer ud for som forældre til ung med skizofreni. En viderebringet dialog på Frederikshavn Lokalradio, et efterfølgende interview med Ellen Pachter, hvor hun blandt andet kom ind på det psykiatriske systems udfordringer her i Nordjylland, med mangel på psykiater og årsager hertil med videre. Og nu begynder vi så med at høre Dennis fortæller om at leve med skizofreni, som i høj grad foregår i en dialog med de spørgende psykologielever. Men på grund af en nødvendig diskretion under optagelsen, så er de mange relevante elevspørgsmål altså optaget på lang afstand af mikrofonen, og derfor bliver der svingende lydkvalitet, desværre. Men heldigvis svarer Dennis på en god måde, så man godt kan forstå, hvad der spørges om. Dennis Jensen får nu ordet.
Hej, og tak for at komme. Jeg hedder Dennis Jensen, og jeg er 25 år gammel, og så er jeg skizofreni, men jeg spiller også trommer, guitar, og spiller Jyllands fodbold i Chang, ude i Aalborg. Så cykler jeg mountainbike i forskellige skove, og så er jeg stadig førstidspensionist. Jeg holdt det her et lovligt arbejde, men det kommer også videre ind på. Og jeg lige til at starte med at sige, at I må gerne stille spørgsmål, når I har lyst til det. Det synes jeg, det flyder rigtig godt, når vi har nærmest en dialog med hinanden. Så jeg vil lige skifte. Det er mig. Jeg ved ikke, om man kan se så tydeligt, men det er mig, da jeg gik i 8. og 9. klasse. Og man kan sige, grunden til, at jeg så sådan ud, det var, at jeg begyndte at opleve nogle symptomer, hvor jeg begyndte at høre stemmer, for eksempel. Jeg havde en 12-14 stemmer inde i hovedet, konstant, der råbte og skreg 24 timer i døgnet. Og begyndte også at se ting, blod ned i vægene, edderkop over det hele osv. Og den måde, det føles på, det er lidt ligesom, hvis I snakker til mig for eksempel, sådan føles det, når jeg hører stemmer. Så er der bare 12 på en gang, der snakker til mig. Og lydniveauet kan jeg slet ikke styre selv, det kommer bare lige pludselig. Og de kan også bede mig om at gøre ting, for eksempel, nu skal du slå ham ned, eller nu skal du gøre det og det. Det har jeg så aldrig gjort, men man bliver ret skræmt over sådan, at få sådan noget at vide hele tiden. Og så begyndte jeg at se sådan derud, fordi jeg kunne ikke sige til nogen, at jeg havde det dårligt. Og så tænkte jeg, hvis jeg ser sådan derud, så må de jo kunne se, der er et eller andet galt. Men det var ikke den reaktion, jeg ligesom fik. Det var mere, at man var en freak, og man var underlig, og de gamle damer gik på den modsatte side af gaden af en. Så begyndte jeg at få nye interesser og nye venner, fordi jeg havde makeup på eyeliner og så videre. Og jeg begyndte at høre dødsmetal, så jeg overhovedet ikke kan lide i dag det hører 80'er pop for eksempel. Men det er sådan en rimelig kontrast, men altså, dengang der var det dødsmetal, og kom på noget, der hedder Tusindfryd i Aalborg. Fordi jeg håbede på, at jeg kunne finde nogen, der også havde problemer, så vi ligesom kunne snakke om dem. I stedet for at bare holde det inde, for det på et eller andet tidspunkt skulle det jo ud. Og der var jeg lidt nervøs for, hvordan det kom ud. Og begyndte at se gyserfilm, fordi jeg tænkte meget sådan på døden. Altså ikke jeg kunne ikke tænke mig at dø, men jeg tænkte på hvordan det var at være død. Det går det lidt underligt, men det var sådan de tanker, jeg havde også, hvordan hele det der efter livet, det var. Og det kunne jeg se i gyserfilmen. Der var alle de tanker, jeg havde inde i mit hoved, det kunne ligesom få ud på et lærred, og så forholde mig til det meget bedre. Og der sker simpelthen det, at det jeg allerede begynder at opleve, det er, at jeg sidder i 10. klasse på Brogskole, og så begynder døren at gå op og i 100 gange på et minut. Og tænker, at det var alligevel underligt. Det har jeg ikke oplevet før. Og så siger jeg det endelig til en klassekammerat, og så han kigger på mig og siger sådan, jamen du lyder jo sindssyg. Og så tænker jeg, så skal jeg ikke fortælle nogen det igen, fordi det nytter ikke noget, at nogle folk de tror, jeg er sindssyg. Det bryder jeg mig ikke om, og så fortalte jeg sådan set til nogen derefter. Og igen, det er det med døden, med jeg tænker meget på med død også, om folk overhovedet ville savne mig, hvis jeg var død. Selvom jeg har en dejlig mor og far og tre søster, så tænker jeg tit på, at jeg ville lige overhovedet blive ked af det, hvis jeg var død. Og det ved jeg så i dag, de ville, men dengang var jeg meget, meget, meget i tvivl. Så kan man sige, så finder jeg ud af, finder på at cutte mig selv. Og man kan sige, cutting, det virker ligesom at pisse i bukserne. Det er dejligt til at starte, men man bliver klam og ulækker til slutningen. Altså, det virker kun en lille tak ad gangen. Altså, til sidst så skar jeg mig 200-300 gange om dagen, ned til knoglen hver gang, og skulle dit syes. Og til sidst så var jeg oppe ved lægen, hvor han sagde, jamen så må du syge dig selv, for jeg gider ikke kigge på dig hver dag. Så syede jeg mig selv. Fordi, jamen, altså, jeg skulle have det syet på en eller anden måde. Og ja, jeg endda så gav sådan noget fiskegarn, og så syede med det. Med en slow noodle. Så ja. Og der kan man så også kontakte LMS, hvis man har brug for hjælp omkring cutting og selvskader osv.
Hvilken alder var du på det tidspunkt?
Jeg var 16-17
år. Så bor du hjemme hos dine forældre?
Ja, hjemme hos mine forældre, der har jeg sådan en annex, som mit eget hus, jeg nærmest skulle gemme mig i.
Okay.
Så de har bygget sådan et hus til mig. Okay. Fordi jeg spillede meget musik og sådan noget, så det var træls at høre på mig trumløs ind i huset. Så jeg kom derud i stedet for.
Men kan de ikke til det der med, at du begyndte at skære dig selv?
Nej, for jeg gik altid i store trøjer og skjult det sådan, fordi det var ikke noget, jeg var stolt af, jeg havde gjort. Jeg vidste jo godt, det var forkert på en eller anden måde, men så det var pinligt for mig. Men de fandt jo så ud af det på et tidspunkt, det kommer jeg også til, men ja. Til at starte med, jeg vidste det ikke. Ja.
Så siger man, når man skærer ikke sig selv, så er det ligesom, at råber hjælp på en eller anden måde. Det var det ikke for dig, det var mere
bare råb. Jamen, altså det der skete, når jeg skar mig selv, det var, at jeg fik udløbet. Og så kunne jeg ligesom klare det. Lige 5 minutter, så skulle skære sig igen. Og så 5 minutter igen, og så får jeg hele dagen. Så en dag er altså bare lang. Ja.
Men smidt jo stedet.
Til det, at du skærer dig selv, fordi du manglede, hvad hedder det, nu anerkendte jeg måske forkert ord at bruge, men altså, du manglede nogen at snakke med om det.
Ja, blandt andet, men også det der med at få ligesom flyttet smerten på en eller anden måde. Men det var så træls ind i kroppen, at nu måtte godt komme ud. Så folk godt kunne selv kunne mærke det.
Nemmere at forholde sig.
Men også det der med igen råb om hjælp. Og håbe, nogen ligesom opdagede det. Ja.
Var det så dig selv, der tænkte, du skulle gøre det, eller var det dine andre stemmer i dig, som sagde det?
Jamen, det var både nogle gange, jeg selv tænkte, nej, vi har det der fikst, så er jeg klar 5 minutter. Og andre gange, så holdt mine stemmer også. Og nogle gange var det også på halsen og på overkroppen og på benene og så videre. Og når det så begyndte at være på halsen, så begyndte det at være farligt, fordi så hvis man lige skærer forkert, så er man ikke mere. Så søger jeg, eller får jeg endelig hjælp. Min mor, hun opdagede simpelthen, at jeg har skåret i mig selv, og så siger hun, nå. Så snakker vi om det, fordi hun er pædagog, men hun ved faktisk ikke lige, hvad vi skal gøre med det, fordi ja, jeg ved ikke, det er ligesom faktisk. Så lige så op min egen læge, han kigger underligt på mig og siger, og jamen, vi kunne da tage til Brøndersløbskabet, hvis de havde noget, men det var jo ikke sikkert. Så vi tager derop, men der blev vi hurtigt sendt hjem igen, for de har ikke en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Så det ender med, det er, at jeg bliver installeret på Brogs sygehus, som er et normalt sygehus, og får så meget beroligende medicin hver eneste aften, at det ligesom har styr på mig. Og så går det faktisk i 3 måneder, som jeg ikke husker ret meget af. Hvor jeg nærmest bare ligger i en seng og er zombie. Indtil jeg så kan få en plads på Aalborg Psykiatrisk Sygehus. Børnepsykiatrisk Sygehus.
Ja. Var du indlagt i 3 måneder?
Nej, jo, altså på Brogs sygehus var jeg indlagt i 3 måneder. Ja.
Og var det simpelthen rent op på vejen?
Ja, nu rent op på vejen. Ja. Og rent giver mig så meget medicin, jeg ikke kunne gå. Ja, og jeg også bare har styr på mig, fordi de vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre af mig. Fordi mange af dem, der er på sygehus, de har ingenting forstand på psykiatrien. Så det var sådan meget fremmed for dem, og hvad skal vi gøre med her Dennis? Nå, han kan bare ligge i sin seng, så har vi styr på ham. Ja.
Kunne du blive aggressiv, når du hører stemmer? Kylde ting rundt og sådan noget?
Jamen, det kunne jeg godt, altså, fordi man ligesom har brug for at komme ud med noget på en eller anden måde. Man havde så meget ind i kroppen, til sidst så kunne man simpelthen ikke holde det ud, så var man nødt til at gøre et eller andet for at få det ud på en måde. Så var godt, du begyndte at kaste med stol og smadre ting.
Hvor gammel var det
egentlig,
det
tænkte
på? Hvordan
har du haft det? Skolen, der har jeg haft en god karakter. Indtil 8. klasse, vil jeg sige, der lavede jeg ikke ret meget fornuftigt.
Men jeg tænker på sammen med kammerat.
Det
havde
man godt. Ja, vi så det der jakke, altså, så skulle vi ud og lave det der i frikvarteret. Så var det perfekt. Så ja. Og så blev jeg egentlig indlagt på Aalborg Psykiatrisk Sygehus. Og der er indlagt i 13 måneder, som er vildt for mig, fordi det var nærmest en af min ungdom, der ligesom gik med medicin og behandling. Og jeg husker tydeligt, at de blev indlagt, der sagde de, at det var ligesom en efterskole, bare med medicin. Og det blev jeg meget mærke i, fordi det synes jeg godt, at det var underligt noget at sige. Men, og der gik jeg så også i skole, hvor at, ja, jeg havde ikke timer ligesom de andre. Jeg sad bare og spillede musik, for alt andet, det kunne jeg ikke koncentrere mig om. Og da jeg så skal udskrives, der kan jeg så ikke komme hjem til mine forældre, fordi de kan rigtig tage vare på at have mig derhjemme, fordi jeg har så stort ansvar. Så jeg kommer så på opholdssted, uden at der står Rastrup, og det går ude i Nibe. Og der boede jeg 5,5 år, indtil jeg var 21. Og det vil jeg lige fortælle lidt om også. Ja.
Hvilke slags former og behandling fik
du? Terapi og så medicin. Jeg siger, den dag i dag, der får jeg 12 præparater af medicin. Men dengang fik jeg over 20. Så det, og for eksempel, altså for eksempel antipsykotisk mod stemmer, der er ikke bare et præparat, der er rigtig, rigtig mange, som man skal igennem en masse og har testet en masse for, hvad der er bedst for en. Så medicin er så terapi, musikterapi og...
Har du stadigvæk stemmer?
Nej, jeg har ikke fået stemmer i 2,5 år. Jeg har faktisk ingenting mærket til min diagnose i 2,5 år. Det er også derfor, at jeg ligesom kan stå frem og så snakke om det, fordi hvis jeg har stemmer nu, så vil jeg ikke gå ud til at snakke med nogen. Den tror jeg lige, går skrevet fra. Og så kommer jeg så op og opholdssted, og der møder jeg en sød pige, og vi blev så kærester, og vi blev enige om der efter 5,5 år, at nu synes vi, at vi skulle flytte sammen. Og det er min bedste beslutning, og min ringes beslutning, fordi det ender med, at hun begår selvmord, og dør, så er det den 29. november 2011. Og derefter, der blev jeg så indlagt på lukket afdeling, fordi jeg har det så ringe, og... Ja, der er rigtig meget tvang i det, med bæltefiksering og tvangsmedicinering, fordi jeg ikke kan tage min medicin, fordi jeg er udadreagerende. Og det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, det der med at skulle op til hende og se hende ligge i en sygehusseng og i respirator og så videre, fordi hun har hængt sig selv. Så det er det mest frygtelige, jeg nogensinde har oplevet, og derfor kunne jeg heller aldrig finde på det selv, og gå selvmord efter, jeg har oplevet, inden jeg gør det, eller så tæt på hende.
Ja.
Det udløste
selvfølgelig så tilbagefald.
Ja, det udløste tilbagefald, og det endte også med, at jeg kunne tage min medicin, fordi der kom stemmer, og de sagde, at jeg kunne tage min medicin. Så tog jeg ikke min medicin, og så fik jeg det bare ringer. Og så på et tidspunkt, så var sygeplejersker nødt til at skride ind og simpelthen holde mig, og så give mig en indsprøjtning med medicin mod min vilje. Og sådan fuck det faktisk i et par måneder, 3 gange om dagen, og lå bælt 7 dage på gangen.
Det er voldsomt.
Det er meget voldsomt. Og det er også meget sådan angstprovokerende og meget sådan føler som overgreb. Men jeg har altså ikke dårligt med det, at de har gjort det i dag. Jeg har også lavet tv for Nordjyske og nogle videoer også om tvang, hvor de sådan fortæller om, at jeg føler, at i dag der føler jeg, er glad for, at de har gjort det. For ellers så kunne jeg aldrig have taget min medicin igen. Så det er ikke sådan, at jeg synes, de er dumme og onde, fordi de har bare gjort deres arbejde. Ja, selvom det lyder lidt voldsomt, så var det forventet. Og min hverdag, som sagt, så har jeg ingen stemmer mere, men jeg har for gengæld fået angst. Så angstanfald, hvor jeg får det meget ubehageligt i kroppen, og ingen steder kan være. Og der har jeg sådan set fået min egen metode til, hvordan jeg ligesom kommer over det. Jeg kan rigtig godt lide lyden af vand, altså regn simpelthen. Så jeg sidder med min paraply inde i brugskabinen hver eneste aften og sidder og hygger mig. Og for sidste år skulle jeg filmes til en tv-udsendelse på DR3. Og der sad simpelthen et helt kamerahold inde i min brugskabine og siger, nu lader bare som om vi ikke er her. Og så skal du sidde lige så stille med paraffin, og lade som om ikke er her. Og så har jeg det så også sådan, at jeg har fundet ud af, at min angst skal højst vare en halv time ad gangen. Så det, jeg gør, når jeg har angst, ud over at sidde i bruseren med paraffin, det er, at jeg ligesom ligger mig ned lige så stille, og trækker vejret lige så stille, og så sætter jeg ud på en halv time, og så ved jeg, at det er den halv time, jeg har det dårligt ud af 24 timer. Så det kan jeg sagtens klare. Jeg plejer at sige, at det er den følelse af at være spændt. Bare den bliver rigtig dyb følelse, og så meget ubehagelig. Som om ikke rigtig kan styre den, og begynder at krible og krable i hele kroppen, og brystet begynder at gøre ondt og varmt, og ondt i hjertet mærker det, men det er det jo så ikke, men det er jo sådan en fysisk smerte, man får. Ja.
Er det noget, du selv har fundet ud af, at det er de altså, muligheder, du har brug for at komme over din
angst? Ja, det er noget, jeg selv har eksperimenteret med de sidste 5-6 år.
Så du har ikke været i behandling for angst?
Nej, jeg har ikke engang diagnosen, selvom jeg har det hver aften. Og det er først for nylig, at jeg fandt ud af, at der var en diagnose i angst, for det vidste jeg bare ikke engang selv. Men igen, jeg ser det ikke som en stor handicap, når det er en halv time ud af 24 timer. Så igen, alle har en dårlig dag en gang imellem, så tænker jeg så, når jeg ikke har stemmer, så er det jo fint nok. Ja.
Kommer det kun om aftenen?
Ja, det kommer om aftenen, inden jeg skal i seng. Det er der med det, at det bliver mørkt, og kan jeg nu sove, og hvad skal der ske i morgen, og får jeg det dårligt, og så videre. Så kommer det hele bare, og så kommer det. Og i dag, der bor jeg i en lejlighed i Mølholm, hedder det. Og der har han selvfølgelig kontakt på, så hun kommer 3 gange om ugen til mig. Og mandag, der handler vi ind og går ture. Og onsdag, der går vi også bare ture og snakker og så videre. Og fredag, det er bare sådan lidt hen til weekend. Hvad skal du lave nu? Og farvel og så videre. Og så er jeg tæt kontakt med mine forældre, som jeg besøger hver eneste weekend, selvom jeg er 25. Og det holder nok aldrig op med. Og så, ja, så bruger jeg min tid til det, jeg er god til. Altså jeg har faktisk sådan lidt, hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så gider jeg ikke engang prøve. For så er jeg ikke god til det. Så gør jeg noget andet. Så det er meget det fodbold og musik, og ser meget fodbold i fjernsynet.
Du har selv fået selv fra mur og sin strategi for ligesom at komme over den arme.
Ja.
Men også det, at overhovedet at tænke sig systematisk, at du kan sige, at det er en halv time, og uger er 24 timer, så er det til at leve med. Altså, det er jo i virkeligheden også, du vender et problem, og så ser positive ting. Det er jo også nævner.
Jo, men altså, da jeg først kom ind og kunne se her i syv, så tænkte jeg jo, at sygeplejersken kunne komme og redde mit liv. Mm. Men man skal jo også gøre noget selv for at blive rask. Altså det er rigtig hårdt at være syg, men det er endnu hårdt at blive rask, vil jeg sige. Så jeg har ikke bare siddet og ventet på en sygeplejerske, kommer ind med medicin, og så bliver hende nok blevet bedre. Jeg har også gjort noget selv. Blandt andet dyrket motion, jeg er ude at løbe hver eneste dag. Det kan du så ikke se, men jeg er selvfølgelig glad for kage.
Det er mærkeligt,
at
de er enige, hvor du laver præstationer selv, hvor du er cykelmutter og
trommeslager og alt muligt andet. Ja.
Og så har jeg
skizofreni. Ja. Det er jo fordi det der med, at jeg er ikke sygdom. Jeg har sygdom, men jeg er jo ikke min diagnose. Fordi i dag, der fungerer jeg som alle andre. Det gør jeg egentlig det, jeg har lyst til. Og har en kæreste, og jeg vil hyre, og så. Det er bare helt meget, som det var før, jeg blev syg, faktisk. På en eller anden måde. Skriver
du med din egen sprog for dine venner, eller har du vel delt med det?
Jeg har været lidt med dem, fordi det er så tydeligt, når jeg får angst, at jeg bliver helt bleg i ansigtet, og mine øjne mister fokus. Og efter jeg var i TV, der er ikke nogen, der skylder, om jeg har en sygdom, så det er noget, jeg har valgt at sige, at det må jeg ikke gerne få at vide, fordi jeg har ikke noget problem med det. Men det var sådan, dengang jeg blev syg til at starte, men der var mange venner, der faldt fra, fordi de simpelthen ikke have med det at gøre. Men der fandt jeg også ud af, at man finder ud af, hvem ens rigtige venner de er, når man bliver syg. Fordi den beholder ved.
Jamen, det har selvfølgelig været hårdt for dem. Fordi at de var nok tænkt, at
hvorfor kan vi ikke gøre det godt nok? Men i dag er min mor blandt andet med i bedre psykiatri, som også hun er med i. Og vi snakker om det åbent hjemme hos mine forældre. Og også med min søskende. De kan godt spørge mig, at de er med den, så har jeg stemmer i dag. Nej, der har jeg ikke. Nå, okay. Så på den måde, så snakker vi også om det. Og det tror jeg også, at man skal snakke om det, i stedet for at holde det skjult. Men så bliver det en eller anden mystificeret ting.
Hvor meget kontakt havde du med dine forældre under, som de ville
finde om det? Rigtig meget. Det var næsten alligevel også, jeg ville bestemme. Så. Ja.
Er det jo mange, der prøver at medicinere sig selv gennem stofferne?
Ja.
Der har du ikke været
ved? Nej, aldrig. Nej. Og det gør jeg faktisk. Det har jeg gjort, siden jeg var 18, så det er 8 år. Og det er simpelthen fordi min medicin virker lidt til drikke. Så tænker jeg, så er der ikke nogen grund til det. Men derfor kan jeg sagtens tage i byen alligevel. Det er jeg rigtig glad for sodavand og cola. Så jeg drikker en masse cola, når jeg er i byen. Jeg hygger mig alligevel. Nok mere end dem, der er fulde.
Du har ikke hovedet på næste dag.
Hvad?
Og du har ikke hovedet på næste dag.
Nej, det har jeg ikke. Det kom min kæreste. Og min fremtid. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at blive pædagog. Det er med børnehavsbørn. Det har jeg godt tænkt mig. Jeg synes, børn er fantastiske. De siger, hvad de mener. Det kan jeg egentlig godt lide. Hvis man er dum, så er man dum. Den er ikke længere. Og så nævner jeg jo op. Det, jeg har aldrig tænkt mig at give op. Nu har jeg mistet en kæreste selvmord, og jeg har sygdom og så videre. Men jeg har aldrig tænkt mig at give op, fordi jeg ved, at man kan komme over det, og man kan ligesom få det bedre, som jeg har det i dag.
Nu ved jeg ikke, hvad du ser det med din udløser har været. Altså, hvorfor du
fik det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, til at starte med brugte jeg meget tid på at tænke på, hvorfor jeg egentlig fået den diagnose, men jeg ved også godt, at jeg kan ikke bruge det til noget. Fordi okay. Altså, der er ikke fyret i min familie. Jeg har aldrig taget stoffer. Der er ikke altså et dødsfald eller noget som helst i familien eller venner, hvad de skulle gøre det. Så på den måde har der ingenting været, hvor jeg kunne sige, at det har du fået. Og det har også været skræmmende for mig for at vide, at jeg havde skizofreni, fordi jeg tænkte, det er den man ser i fjernsynet, der slår mig ihjel. Og det var jeg jo slet ikke. Så på den måde er det også skræmmende for mig at få sådan en diagnose. Altså ikke i dag, der er det bare normalt, men dengang var det. Ja.
Hvis du nu skulle nævne noget, det som du allermest glad for at få fået ud af de her skærm,
hvad var det så? Ja, det er nok mere voksen. Så ikke gang, fordi mange på min alder, selvom sådan er 25, de snakker om noget helt andet ting, end jeg gør.
det er pik og pat og så videre. Det snakker jeg slet ikke om. Det er mere sådan noget med, at jeg skal også have børn en gang, og ej, jeg har lige set en god tv-serie og sådan noget. Så det bliver meget sådan voksenagtigt, men også erfaring. Også det med, at jeg ved, at hvis jeg får det skidt igen, så ved jeg, hvad jeg kan gøre for at få det godt igen. Det er nok det vigtigste.
Altså, nu siger du, at du har fået den erfaring der. Nu har det jo været rigtig hårdt for dig. Er det sådan noget, som du egentlig hellere ville have været foruden, eller er du glad for, at du har...
Det er sådan både over, altså for det meste vil jeg gerne have haft det foruden, fordi jamen, så er nok ikke pension i dag, så er nok uddannet til et eller andet. Men omvendt er jeg også blevet stærkere efter at være igennem alt det her, så det er sådan både over. Ja. Ja, det gør jeg. Altså det kan blive andet på apoteket, hvor jeg kommer på samme apotek, og jeg har været der siden jeg var 15. Det er 10 år. Og jeg møder den samme ekspedient hver eneste gang. Hun står stadig og råber nærmest højt. Nå, det er medicin for skizofreni. Jamen, det er mig. Ja. Så på den måde, og også at man møder folk, for eksempel hvis nu jeg skal på skadestuen, hvis jeg slår mig, altså normalt skadestuen. Det første, de ligesom lægger mærke til, at der er en psykisk diagnose, så er det nok noget psykisk. Så der er meget stigmatisering af, at man har en psykisk diagnose, jamen, så er det nok noget psykisk, man fejler. Selvom man faktisk kommer med et brækket ben i en fodboldkamp, som ikke skal være psykisk. Ja.
Nu er der sådan mange folk, de oplevede tit, at skuden den vender. Ja. Hvad vil du sige som dit øjeblik, der fik dig til at ansætte, at du skulle til at få det bedre?
Jeg blandt andet min kæreste døde. Altså det var lidt det, der hangede op med mig selv, og så sagde jeg, jamen, nu skal jeg også klare det for hendes skyld. Og det var godt, hun ikke er her mere, men så sidder hun deroppe og tænker på mig, og så skal jeg bare klare mig godt. Men også det, at jeg lige pludselig tænkte en dag, jeg vil komme og have det godt, jeg vil have en uddannelse og så videre. Og så begyndte jeg bare at kæmpe på hende. Ja.
Tak med din stigmatisering. Hvordan er dine muligheder så for at blive pædagog?
Det er rimelig god, ja. Altså, jeg søgte ind på University College, som det hedder i dag. Jeg kom ind 5 gange. Men det har så ikke lige været tidspunkt at søge ind, fordi der har været nogle andre ting. Hvordan har jeg det her med at holde foredrag, og så er jeg rigtig glad for. Men på et eller andet tidspunkt søger jeg ind, og så kommer jeg ind. Fordi jeg har glemt det, altså...
De bedste pædagoger er dem, der har erfaringerne i erfaringhold.
Jo, altså, jeg har det sådan. Jeg håber, at jeg kan være med til at opdage nogle sygdomme i tiden med børn, for eksempel. Mm. Og være med til, at de ligesom får et bedre liv, eller bedre ungdom, jeg har haft. Så det er jo.
Hvilken behandling føler du har virket bedst?
Det er en blanding af emotion og medicin. Emotionen er godt med endorfiner i hjernen, hvor man ligesom får noget, så man skal klare det, samtidig som når man skal, men emotionen er meget bedre. Og så medicin selvfølgelig. Ja.
Jeg synes også, det er vigtigt at få sagt, at når man aldrig siger pat med den, den følger dig resten af livet, og det vil sige, at den kommer altså også til at lægge nogle barriere. Det kan både være noget med at rejse til andre lande, det kan også være uddannelser, som ikke kan lade sig gøre. For eksempel har vi også en, som det er netop ham, som så har løbet sig ud og så videre i land, som uddannede sig til pilot, men aldrig må bruge den. Der er også nogle begrænsninger, der så er. Det andet, der også er blevet med, det er fokus på den psykisk sygdom. Det betyder så også, at der mange gange er for lidt fokus på psykisk syge somatiske sygdom.
Ja.
Og der ved jeg med den nye psykiatrilov, som bliver gældende nu her fra 1. juni, at der stilles der i hvert fald fra pårørende krav om, at man mindst én gang om året kommer til et lægetjek. Der er mange livsstilssygdomme. Jeg har selv en søn, hvor cola og 50 cigaretter er hverdag. Så det er jo bare et spørgsmål om, altså der kommer til at ske noget, der kan nok regne ud.
Jo, men der kan jeg så også fortælle, at jeg mener, at det hedder sikker psykiatri.
Ja.
Og der er det netop fokus på fysisk sygdom eller somatisk sygdom, det her fra i år.
Hermed slut på Dennis Jensens fortælling om skizofreni i form af at optræde som gæstelærer for psykologiholdene på Frederikshavn Gymnasium den 16. april 2015.